І зараз у нас в гостях екс-член Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Вітаю вас, Андрію.
Добрий вечір.
Андрій, у мене одразу питання. У нас зовсім недавно пройшла така новина про призначення нового заступника Міністерства палива та енергетики, який раніше в нас очолював, був гендиректором «Макіїввугілля». Ця новина викликала досить такі неоднозначні коментарі, і хотілося почути, власне, вашу думку з цього приводу.
Ну, я вам скажу, що я особисто його не знаю і ніколи не спілкувався, тому можу судити хіба що з преси, яку я читав так само, як і ви, про ті багаточисленні дорогі спортивні і люксові автомобілі, про якісь такі речі, які не зовсім відповідають чиновнику або керівнику державного підприємства, власне, ці посади займалися протягом останніх там 15-20 років. Тому чисто емоційно, звичайно, трошки таке складне сприйняття, я б навіть сказав негативне сприйняття. Але я не знаю ні особисту людину, ні професійних характеристик. Тому...
Чи аналізується його, скажімо, декларація, власне, і загалом легітимність цього майна, яке знаходиться в його власності або ж не знаходиться в його власності?
Я думаю, що воно має аналізуватися. Саме для цього воно створювалися відповідні органи, Нацагентство по запобіганню корупції, є в нас Національне антикорупційне бюро. Тому я думаю, що враз вже є така суспільна увага до цього і резонанс, і увага ЗМІ, то я думаю, що повинна бути якась реакція. Але тут нам треба дивитися, як це поведуть відповідні органи.
А власне призначення людини з вугільного сектору чи не свідчить про от певний ухил, мені здається, певну тенденцію, яка спостерігається останнім часом, власне, в нашому енергетичному секторі, в секторі уряду, який займається енергетикою, саме про ухил до вугілля, до вугільної галузі, і знову якась реінкарнація того, що, власне, було до того.
Я б так тут не сказав, тому що в міністра енергетики завжди був заступник по вугіллю, був заступник по електроенергетиці, був заступник по нафті і газу, і от останнім часом мав бути заступник також по євроінтеграції. Тому, в принципі, в нас ще досить великий вугільний сектор, є й державні шахти, є й приватні, тому самі функції там дійсно є, і в попередньому складі уряду також був заступник по вугіллю, тому тут скорше не питання в тому, що от є схильність до вугілля, тут питання, а що вони збираються з цим робити, і наскільки буде ефективною робота.
І, до речі, продовж теми, що збираються робити, було декілька заяв, ці заяви останнім часом не досить часто лунають про, знову ж таки, реінкарнацію вугільної галузі, про те, що от можна перейти з газу на вугілля, ми і таке чули. І, власне, от як би ви це відкоментували, наскільки це справді є потреба от в такому, знову таки, перенаправлюванні, перепрофілюванні, якщо воно взагалі відбувалося, якщо ми все-таки відійшли навіть від тих вугільних схем, які були в минулому?
Тут треба розуміти, що є об'єктивна реальність. І об'єктивна реальність полягає в тому, що якщо в нас в країні розвивається енергоефективність, значить, ми менше споживаємо електроенергії і енергетичних ресурсів. Значить, ми будемо менше споживати, в тому числі, і вугілля, з якого робиться електроенергія. Це, власне, є енергоефективність. Якщо ти менше споживаєш, значить, нам потрібно і менше виробляти цієї електроенергії. Відповідно, якісь шахти, в яких супердороге вугілля, вони можуть бути в поточних умовах просто не востребовані в Україні. З другої сторони, в нас парламент прийняв закон про розвиток зеленої енергетики, відновлювальної енергетики. Тому якщо в нас розвивається зелена енергетика, знову ж таки, вона долю ринку в когось забирає. І очевидно, що це може бути також, в тому числі, і теплова генерація, і, власне, вугільний сектор. Тому держава має для себе чітко прийняти рішення і чітко його комунікувати до суспільства, що ми розвиваємо. І якщо ми розвиваємо шахти, ну тоді, значить, нам не потрібна зелена енергетика. Якщо ми розвиваємо зелену енергетику, то тоді нам треба просто шахтарям згідно якихось державних програм запропонувати альтернативні місця роботи, куди вони можуть піти, що вони можуть робити, принаймні в тих місцях, де державні шахти вже видобули все вугілля, яке можна було видобути більш-менш ефективно, і вони є просто на сьогоднішній день нерентабельні. Тому це держава має чітко тут дотримуватися своєї позиції і бути послідовною і ефективно реалізовувати свою політику.
Пане Андрію, я хотіла би повернутися до питання дотаційної, власне, підтримки вугледобувних підприємств і згадати те, що, наприклад, міністр схвалив власне законопроект депутата Михайла Бондаря, який пропонує внести до державного бюджету України на цей рік поточний 1 мільярд гривень на якраз підтримку тих шахт, які зараз працюють. Власне, я хочу наголосити на тому, що вперше, напевно, в державному бюджеті за 2016 рік нульова дотаційна підтримка шахт, є тільки 250 тисяч на заробітну плату шахтарям виділено. І, наскільки мені відомо, це публічно і зафіксовано в стенограмі на сесії Верховної Ради, пан міністр підтримав цей законопроект. Тобто, до чого, знову ж таки, ми йдемо? От пояснювальні записці, скажімо, до цього законопроекту, йдеться про те, що у 2015 році дотації становили 400 тисяч гривень. Зараз йдеться про те, що, можливо, так пропонується 1 мільярд. При тому, що пан міністр висловлювався за скорочення, власне, закриття 11 шахт, якщо я не помиляюся, 15 виставляються на фактично приватизацію, і будуть залишені за собою, за державою, 7 шахт. Тобто на 7 шахт, відповідно, якщо це все буде працювати, ми уявимо, що це все запрацює, буде виділено, ну, по суті, це вскільки? А в 2,5 майже рази більше фінансування, якщо це підтримує парламент, ніж на всі ті існуючі шахти виділялися фінансування 2015 року. Ви можете це прокоментувати?
Я можу це прокоментувати як якась дуже дивна і непослідовна політика держави. Тому що попередній міністр говорив, що ми будемо робити шахти ефективними, так, щоб вони могли працювати без державних дотацій. Дотацій не було. Тепер ніби влада та сама, так глобально, просто помінявся міністр енергетики. Його позиція інакша, що тепер нам потрібно багато дотацій. Окрім того, його позиція полягає в тому, що нам тепер в ціну електроенергії потрібно закласти дороге вугілля по формулі ціна вугілля в Роттердамі плюс доставка в Україні. Тобто ми з якої сторони підтримуємо? Ми підтримуємо таким чином, що платимо високу ціну за електроенергію, дається вугілля, чи ми ще з другої сторони прямими дотаціями підтримуємо? Тому що ми повинні розуміти, що це завжди питанням шахтарів і навіть державних шахт трохи спекулюють. Тому що 90% ринку вугілля в Україні – це приватні компанії, які добувають і яким вигідно продавати вугілля по вищих цінах і ще й отримувати якусь підтримку від держави. І за останні, якщо я не помиляюсь, 7 років дотації вугільній галузі склали понад 300 мільярдів гривень. По сьогоднішньому курсу, якщо взяти, так? Це величезні гроші, і шахти в нас не стали ані ефективними, ані прибутковими, ані якихось змін не було. Я думаю, шахтарі тих змін теж не відчули. А хтось відчув, і хтось став трошки більш прибутковим, скажімо так. Тому, чесно кажучи, я досить скептично відношусь, що ті дотації, вони якось допоможуть шахтарям і безпосередньо видобуванню вугілля. На сьогодні, ну, в тих умовах, в яких сьогодні працює галузь з величезною корупційною складовою, я думаю, що менше половина коштів дійде до тих шахт, і тут треба добре думати, чи варто виділяти, чи варто придумувати якісь більш ефективні механізми. Єдине, що варто пам'ятати, що дійсно перед шахтарями є велика заборгованість навіть по зарплаті. Але вона виникає не тому, що держава з бюджету не виділяє, вона виникає тому, що ті гроші по дорозі застрягають в якихось підприємствах. Є підприємство таке «Вугілля України», яке вже визнане банкротом, його рахунки арештовують, його кошти десь пропадають. Тому там треба проводити дуже серйозні чистки для того, щоб ця галузь якось прозоро працювала.
Оця історія про 11 шахт, які планують закрити, і 15 шахт, які планують поставити на приватизацію, знаєте, є вже на сайтах, скажімо, так званих ДНР і ЛНР спекуляції цим. Говорять про звільнення шахтарів. Якщо міністр говорив про програму соціальної адаптації, власне, яка буде запроваджена за британським зразком, то там йдеться про те, що, я цитую, буквально видадуть продуктові пайки і виженуть з роботи. І насправді людина далі говорить про те, що дуже ми щасливі від того, що ми відійшли від України, страждають наші брати, котрі продовжують працювати на українських шахтах. Тобто йдеться про те, що Україна оголошує енергетичну незалежність, буде тим не менш закривати шахти. До речі, подекують, що ті шахти, які виставлені на приватизацію, вже цікавлять Туреччину, скажімо. От можете прокоментувати цю ситуацію? Насправді, як це буде відбуватися? Як ви бачите це?
Я можу прокоментувати цю ситуацію. Значить, ті шахтарі, які в так званих псевдореспубліках ДНР, ЛНР, вони працюють тільки тому, що ми, українці, закуповуємо в них це вугілля. І ми, власне, в тарифі електроенергії всі ми скидуємося для того, щоб вугілля там купувалося. І гроші йдуть їм туди на зарплату. Якщо Україна припинить купувати вугілля, через 3-4 місяці вони заспівають всі зовсім інакше, і їхнє вугілля більше нікому не буде потрібне. Тому це все, що вони хорохоряться на своїх якихось сайтах ДНР, ЛНР, це трохи смішно, і я б навіть цього не читав. Тепер з приводу того, що в нас в Україні є. В нас в Україні в зв'язку із зниженням споживання електроенергії, в нас на сьогоднішній день є профіцит вугілля. І, звичайно, особливо марка Г, так звана газова група. І очевидно, що якщо у нас є профіцит, то деякі шахти, наприклад, в яких собівартість близько 5 тисяч гривень за тонну, вони стають просто неконкурентними, неефективними і збитковими, і непотрібними. Дешевше просто цих шахтарів перенавчити, перекваліфікувати, посприяти інвестору, щоб він відкрив якесь інше виробництво, якийсь інший завод, і щоб вони знайшли іншу роботу і могли спокійно працювати з більшою користю навіть для здоров'я. Тому в нас на сьогоднішній день немає проблем з вугіллям, і ми є достатньо енергетично незалежними. В нас є деякі проблеми з вугіллям марки А, яке, власне, видобувається на неконтрольованих територіях. Але в зв'язку з тим, що ми скоротили настільки споживання електроенергії, ми можемо абсолютно спокійно підходити до зими, ми можемо імпортувати це вугілля, якщо нам буде потрібно, але на сьогоднішній день у нас сформовані достатні склади вугілля, і я впевнений, що будуть йти поставки ще із зони АТО, в тому числі, тому якихось проблем в тому плані немає. Тим більше, якщо ми будемо розвивати нашу енергоефективність, у нас споживання електроенергії, скоріш за все, буде знижуватися, і ми зможемо спокійно працювати з тим, що в нас є внутрі. Якщо ми будемо працювати без корупції ефективно, то наших внутрішніх ресурсів буде спокійно нам вистачати.
От насправді навіть в тій самій пояснювальній записці до свого законопроекту пан Бондар говорить про те, що фінансування, власне, це 1 мільярд гривень, я нагадаю, стане запорукою сталого проходження осінньо-зимового опалювального сезону 2016-2017 років. Це, власне, спекуляція? Це можна сказати, що це спекулятивна заява і твердження?
Це можна сказати, що це спекулятивна заява, тому що стале проходження сезону означає, що ми маємо можливість видобувати вугілля, вивезти його, покласти на склад, а потім його спалити, щоб виробити електроенергію. Але для того потрібно спочатку інвестувати в лаву, збільшити її, збільшити видобування вугілля. І тоді воно, тобто це є досить великий лаг і великий процес. І якщо ми сьогодні в шахти інвестуємо 1 мільярд гривень, то ефект від цього ми можемо побачити через рік, через два, але точно не на цей опалювальний сезон. Тому це таке трошки поверхневе пояснення, і воно, ну, дійсно має певні елементи спекуляції.
А повертаючись все-таки до формули обрахунку ціни вугілля, ви згадували чомусь Роттердам, так? Чому Роттердам і, власне, наскільки та формула обрахунку, яка прийнята урядом, відрізняється від тої, ну, орієнтовно реальної ціни, яка собівартості вугілля, яка є сьогодні на українському ринку?
Я би взагалі відійшов від поняття собівартості, тому що кожен може його рахувати по-різному, і в цьому ніколи не розберешся. Давайте ми підійдемо ще раз до цієї формули і подивимося, що в нас складається. Значить, це вартість вугілля в порту Роттердаму, і це вугілля, зазвичай, воно їде або з Колумбії, або з Північної Америки, але воно в Європу приїжджає, тому що в Європі, в Західній, таке вугілля фактично не видобувається. По цій формулі передбачається, що це вугілля з Роттердаму нібито їде в Україну, пливе по морю, потім перевалюється в порту і потім їде на станції теплової генерації. Так рахує формула і так та ціна закладається в тариф електроенергії. Але по факту ми всі розуміємо, що наше вугілля ні з якого Роттердаму не їде. Воно видобувається або в Дніпропетровській області, або в Донецькій області, або в Львівській області. Немає там ніяких ні перевалок в порту, ні ніякого транспорту по морю. Тобто це є наше внутрішнє вугілля. І реально, оскільки ніякої доставки цього вугілля з Роттердаму не відбувається, то і закладати в тариф електроенергії оцю складову доставки теж, ну, просто нелогічно. Якщо ціна в Роттердамі коштує $45, то доставка коштує ще десь приблизно $15. Тобто сумарно завищення цієї вартості вугілля, яке потім лягає в наш тариф електроенергії, складає понад 30%. Тут складно знайти якесь логічне пояснення, враховуючи те, що в нас достатньо власного вугілля, ми його точно не будемо завозити з Роттердаму. От. Єдине, що це вигідно, знову ж таки, тим приватним компаніям, які хочуть продавати своє вугілля по якнайдорожчій ціні.
Причому що це за компанії?
Ну, це, перш за все, компанія ДТЕК Рената Леонідовича Ахметова, тому що вона контролює фактично 85% ринку вугілля України.
Тобто вона фактично монополіст, так?
Де-юре вона не монополіст, але якщо вона контролює 85% ринку енергетичного вугілля в Україні, то це, навіює на такі думки. Я не знаю, чому антимонопольний комітет має іншу думку, але це варто у нього запитати. Просто проблема в тому, що з часом ми можемо дійти до того, що це вугілля буде в нас суттєво дорожчати, тому що цей індекс в Роттердамі дорожчає, плюс гривня може девальвувати. І якщо ми будемо рахувати по тій формулі, де ще з доставкою з Роттердама в Україну, то тоді в нас тарифи електроенергії будуть продовжувати зростати, і відповідно споживачі будуть переплачувати по необґрунтованих тарифах.
А оцих 30%, про які ви говорили, різниці між тою формулою, ціною по тій формулі і ціною, власне, в Україні, вони вже закладені в тарифи, чи варто ще очікувати якогось підвищення?
Вони почали закладатись в тариф з 1 травня. І з 1 травня тарифи для бізнесу, для промислових споживачів, починаючи від дрібних кіосків і перукарень, закінчуючи великими заводами, для них тарифи виросли приблизно на 5,5%. Далі передбачено, що тариф буде знову рости з 1 липня для промислових споживачів і з 1 жовтня для промислових споживачів. Сумарно плюс 12% у цьому році. Це для всього, що стосується бізнесу. Малий, великий, середній. І для населення передбачається ріст тарифів з 1 вересня плюс 25%. На електроенергію. Тому тільки почалося, і якщо ця формула так дійсно запрацює, то тоді у нас все попереду. І там є дійсно дуже великі запитання, і немає прозорості і аргументації, чому, власне, таке введено.
А оце зростання і для промислових споживачів, і для населення, воно, власне, дасть якийсь момент, результат, про який говориться, прирівняння можливостей, та, коли ціна для і промислових споживачів, і для населення буде однаковою, чи ні?
Так, в даному випадку ви говорите про ліквідацію перекресного субсидування, коли промисловість трошки дотує якби населення. Таке може відбуватися тоді, якщо навіть коли тарифи для населення зростуть, так як з 1 вересня, а тарифи для промисловості залишаються на місці. Але якщо росте і одне, і друге, то просто тарифи для населення починають доганяти промисловість, але промисловість починає втікати знову своїми тарифами. І цей процес триває вічно. Завжди цей розрив залишається, тому що ростуть тарифи і для промислових споживачів, і для населення. Таким чином, ми ніколи не зможемо урівняти тарифи, а навіть якщо потім їх візьмуться урівнювати, то означає, що тоді прийдеться додатково ще серйозно піднімати тарифи для населення. Тобто створюється дуже така вибухонебезпечна ситуація і закладається просто міна уповільненої дії на майбутнє. І потім з цим, я навіть не знаю, як з цієї ситуації виходити.
А якщо говорити про підтримку малого бізнесу, не розглядається таке питання стосовно того, щоб все-таки не дорівнювати в тарифній політиці і в ставках, власне, малий бізнес і навіть середній бізнес?
Це неможливо зробити, тому що малий бізнес – це поняття таке нечітко визначене, і тоді середній бізнес може подробитися на декілька малих бізнесів, або великий бізнес може подробитися на декілька середніх бізнесів, так як в нас, наприклад, в кафе можна зайти і оплачувати два рахунки двох приватних підприємців фізичних осіб. Тому насправді треба йти до того, щоб просто була одна ціна, щоб не було спокуси і бажання позловживати тим, що реєструватися як малий або як середній підприємець. Має бути просто одна ціна, і навіть навпаки, якщо ти купляєш більше, якщо ти оптовий покупець, то зазвичай оптовому покупцю дають знижку. Тому тут я думаю, що все-таки правильний шлях має бути, щоб орієнтуватися на якусь єдину ціну і орієнтуватися на ринок, який би власне базувався на цій єдиній ціні.
От ваша думка від нас, все-таки що робити в майбутньому з вугільною галуззю? От є у вас якісь, я знаю, ви інвестиційники, як бувший член НКРЕП. Що з нею, власне, робити от найближчі роки? Аби це не був знову таки тягар, до якого все знову йде, я так дивлюся.
Я думаю, по-перше, в вугільній галузі треба робити так, щоб були елементи конкуренції. Тому що якщо один учасник контролює 85% видобування енергетичного вугілля, то тоді складно говорити про конкуренцію і розвиток цієї галузі. Далі, я думаю, що потрібно залучати інвестиції, залучати інвесторів, в тому числі і приватних. Я знаю, були різні бажаючі, в тому числі китайські компанії, завозити своє обладнання і інвестувати в шахти. І
газ переробляти, знову ж таки.
І газ переробляти, і вугілля добувати. Тому що приватний інвестор, він може залучити капітал додатковий. В держави немає фактично вільних грошей і кожна якась матеріальна сума, вона потребує окремих змін в бюджет і так далі, і тому подібне. Але приватні інвестори можуть йти, їм лише потрібно дозволити працювати, не ставити палки в колеса і не ставити, скажімо так, в голову угла якийсь інтерес якогось чиновника. Дуже часто, якщо інтерес чиновника закладений, то тоді дозволяють інвесторам працювати. Якщо не закладений, то не дозволяють. Тому, якщо дозволять, щоб в галузь пішли приватні інвестиції, тим більше від іноземних компаній, то я думаю, що галузь може ефективно розвиватися, і ми зможемо бути абсолютно забезпеченими своїм вугіллям, і ніяких проблем у нас з цим не буде.
Демонополізація треба галузі?
Я вже сказав сьогодні, що 85% видобування енергетичного вугілля в одних руках. З таким дуже важко збудувати ринок, практично нереально.
Дякую, з нами був Андрій Герус, екс-член Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.